Chválený si, Maria. Lijepo je danas vidjeti vas ovdje. Kako kaže ona gospjena pjesma, došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Vidimo ovdje mnoštvo ovih zastava s različitih krajeva i vidim različita lica sa svih strana zemlje koji ste došli ovih dana ovdje u Međugorje. Zahvaljujem najprije župniku Frazvonimiru, evo da mi je dao mogućnost da danas mogu ovdje zajedno s vama podijeliti ovo iskustvo moga života i onoga što se događalo prvih dana Gospina ukazanja. Kao što je rekao fra Zvonimir, ja sam rođen ovdje ispod brda ukazanja, tu i danas živi moja obitelj, odnosno moj brat sa svojom obitelji. I odrastao sam skupa sa vidiocima. Dakle, mi smo svi bili tako blizu i generacijski i životno da smo odrasli zajedno. 8 godina skupa u isti razred sam išao sa Ivanom Dragičevićem Vidiocem i sa Marijom Pavlović Luneti. Tako da smo, evo, od kad znam za sebe, znamo se i mi. I sve ono što bih želio s vama podijeliti je ono iskustvo kojega smo mi imali ili prošli onih prvih dana, posebno u tim trenucima u kojima se dogodilo nešto o čemu mi nismo mogli razmišljati, nismo mogli ni sanjati, niti se nadati. Jednostavno, u jednom danu, u jednom trenutku, dogodila se jedna novost na koju, rekao bih, nitko od nas nije bio spreman. Imao sam tada nepunih 16 godina kad se to dogodilo. I mi smo odrasli ovdje u dosta ovako zanimljivim i teškim uvjetima u kojima su naši roditelji većinom, iako su neki išli u Njemačku raditi u inozemstvu, ali većina je živjela ovdje i ono što vam je ovdje moglo uspijevati u tom vremenu bili su uzgoj duhana i vinova loza. Oko toga smo se bavili većina, skoro svi, rekao bih, i to je bila naša svakodnevnica našega života, posebno u ovim danima ili naprijed, dakle kroz cijelo ljetno razdoblje, mi bismo kao djeca zajedno sa svojim roditeljima obavljali te poljoprivredne poslove. Znali smo ustajati vrlo rano. Naučio sam kao dijete ustajati u 4,5 sata da bismo pošli u polje, da bismo mogli, kako mi kažemo, obrati duvan i onda se vratiti kući kad sunce iziđe, da se ne bi previše ugrijavši, da se ne bi previše pržili na suncu. I onda bismo morali kod kuće to opet obrađivati, raditi na svoj način. Tako da je to bila jedna svakodnevnica našega života. I mi smo kao djeca uživali u tome kad ne bismo imali posla, odnosno kad bi bila neka svetkovina, da ništa ne radimo, nego da budemo malo zajedno, da se družimo, da se zajednički igramo, kao i svaka druga djeca. I tako se dogodilo to 24.6.1981. godine. Vi koji ste bili pod brdom znate gdje se nalazi onaj parking za autobuse ispod Plavoga križa. I tamo smo mi igrali nogometak, muškarci. I kad smo završili svoju igru, mi smo pošli svojim kućama i sreli smo Vicku, sreli smo Ivanku, sreli smo Mirjanu i Milku, sestru od Marije. Nismo mogli ni zamisliti da već pola sata iza toga će se dogoditi nešto što će totalno promijeniti naš život. Naime, kad sam za jedno pola sata otprilike izišao iz svoje kuće, onda sam ondje kod Vickine kuće ili ona plava kuća danas pod brdom, vidio da su se okupili ljudi i nešto se dogodilo. Kad sam prišao, kad sam vidio Vicku sva onako uznemirena, odnosno u nekom posebnom trenutku, pitan šta se dogodilo. Kaže ona, onako, vidjeli smo Gospu. To je za mene bio jedan šok. Šok zato što nisam o tome nikad razmišljao. Čak iako je bila jedna slika u nas u kući Gospe Lurdske, ali nisam nikada previše o tome ni znao ni poznavao što su to ukazanja Gospina, gdje su se dogodila i ne znam ni ja. Ovaj njezin odgovor mene je paralizirao. Nisam mogao ništa reći, ništa više nisam mogao pitati, nego sam ostao u svojim mislima. Što to znači i šta je to da nam se Gospa ukazala? Kad sam došao svojoj kući, onda sam, već su moji roditelji znali i čuli su isto tako tu informaciju, isto su bili pomalo zabrinuti u tišini, u razmišljanju o tome što se dogodilo. I tu večer sam pošao spavati, pomalo uznemiren sa tom informacijom. I tu noć sanjao sam jedan san. Zanimljivi, ne znam, kako što i mi svi znamo, je li zašto se san neki događa i kako se događa i tako dalje. Uglavnom, u tome snu ja sam bio sam u jednoj lađi na jednom jezeru. I bilo je lijepo vrijeme, nešto slično ovome danas. Sunčano, mirno. U jednom trenutku je zapuhao silan vjetar i uzeo je tu barku i okrenio je naopako. Ja sam počeo tonuti u tu vodu. Kako nisam znao plivati, uhvatila me panika i ostao mi je samo šaka desne ruke, dakle, iznad vode. I u tom trenutku, prije nego li ću utonuti, sav u vodu dolazi ruka s neba i izvlači me. I u toj ruci ja vidim Gospu i tu se budim. Završava moj san. Gledam oko sebe, vidim moja soba, moj krevet, ja, ništa drugo. Pitao sam se puno puta što to znači, je li to nešto od onoga šoka, straha ili ne znam ni ja. Ali kasnije, tokom svoga života, razumio sam da je to bio jedan početni trenutak onoga što danas jesam. Naime, kad sam bio mlađi, ja nikada nisam razmišljao o svećeništvu, nikad nisam razmišljao o redovništvu. To je bilo nešto zadnje, rekao bih, u mome životu. Ali nakon toga počima jedno ozbiljno promišljanje o svemu tome i da sam već 82. godine otišao u Sjemenište i krenuo ovim putem koji danas jest. Ja sam kao mladić sanjao, kao i mnogi drugi, pretpostavljam, jer je život ovdje bio jako naporan i težak, a imali smo priliku slušati one koji su živjeli i radili u Njemačkoj, Švicarskoj ili Austriji, kako je tamo život lijep, kako se tamo živi dobro, kako tamo ima sve, nasuprot ovdje gdje nismo imali ništa. Sanjao sam, ako osnujem obitelj, ići ću vjerojatno vani negdje raditi. Međutim, ovaj događaj 24.6. je sve u mome životu promijenio. Pošao sam jednim drugim putem za kojega nisam nikada razmišljao, niti sam možda čak i želio. Započeo sam ovaj hod u zajedništvu s kraljicom mira na jedan drugačiji način. I ne samo ja, nego se i život i mnogih ljudi našega mjesta itekako promijenio. Ono što je meni bilo zanimljivo na samome početku, vjerujem da ste i vi ovih dana, ako ste se popeli na brdo ukazanja, ovo jutarnje rane sate, u 5 sati ujutro, pa imali priliku sudjelovati i u molitvi i u kazanju. Nešto slično sam i ja doživio prvi dan kad sam bio. A prvi dan moj u kazanju, odnosno u tome događaju, bio je 26. lipnja 81. godine. Kad smo se popeli na brdo i kad je počela molitva, koju su predvodili vidioci, onda je u jednome trenutku stala molitva, oni su klekli. Kako su oni klekli, klekli smo svi mi. Promatrao sam svoje prijatelje s kojima sam odrastao, gledao ih sa strane i razmišljao što li se događa. Vidio sam da njihov pogled seže u jednu točku. Ja sam pokušao gledati i gledao sam tamo, ali ništa vidio nisam. Vidio sam da oni pričaju jer se njihove usne miču, ali ništa čuo nisam. I to mi je bila jedna zanimljivost, jedna tajna. Kako? Mogu vam iskreno reći da sam znao moliti u sebi Boga, daj mi samo malo da vidim, pa da ja budem siguran. Nije se to dogodilo. Zašto, ne znam, ne mogu na to odgovoriti, ali uglavnom nije se dogodilo. Ali ono što se dogodilo u meni je ta sigurnost u ono što se događa. Iako ja ne vidim, iako ja ne čujem, ali vidim vidioce, vidim njih. I preko njih spoznajem i otkrivam da se događa nešto što u ovome trenutku ja ne mogu razumjeti, ne mogu shvatiti, ali očito da se događa nešto što je iznad mojih ljudskih snaga. I gledam njih i promatram njih i vidim promjenu u njihovome životu. I to mi je bilo dovoljno da shvatim da se doista događa nešto čudesno. I od tada, od toga dana započinje naš svakodnevni život. Do podne je bio posao, poslije podne je sve bilo rezervirano za molitvu, za ukazanje i ostale aktivnosti koje su bile vezane uz to. Sve do onoga dana išli smo na brdo, dok nije nastalo protivljenje politike koja je zabranila da se može peti na brdo. Jednostavno su postavili policiju po brdu i ne možete se popeti na brdo, ne možete ići gor, ne smije se ići gor, jednostavno to je bio zakon. Onda smo krenuli u polje, pa smo imali idoli susrete, doli su bila ukazanja ispod naših kuća u polju, a onda je opet došla zapovjed, ne možete tu. Mjesto molitve, ako želite moliti, kaže, je crkva. I onda se išlo u crkvu. I sjećam se tih prvih godina i prvih dana, kako smo svaki dan pješice ispod brda do crkve zajedno s vidiocima išli, pjevajući, moleći. Onda bi bilo ovdje u crkvi ukazanje u ovoj prostoriji iza Gospina kipa, ondje gdje je u crkvi Gospin kipa, iza je ona soba, prostorija. Bilo je najprije tu ukazanje, pa su onda isto tako išli u župni ured ukazanje. I sve je to bilo jedna dinamika koja je nastala nakon svega onoga što se dogodilo u tome vremenu. Dakle, nastao je jedan ogroman otpor kako civilnih vlasti i vrlo brzo nakon nekog kraćeg vremena i crkvenih vlasti. I taj otpor traje možda i danas itekako. Možda ne u tolikoj mjeri, ali postoji jedan određeni otpor prema onome što Međugorje u svojoj poruci nosi. I dakle, taj način života našega, on se promijenio preko noći, rekao bih. Nije to nešto što je bilo nama nepoznato, nije to nešto što je bilo nama daleko, rekao bih, iskustvo ovoga drugoga što smo činili kasnije. Zašto to kažem? Odrastao sam u jednoj obitelji gdje se svaki dan molilo, svaki dan. I ne samo moja obitelj, nego sve naše obitelji okolo. Kada biste vi 80. ili 81. prošli kroz naše selo u večernjim satima, vi biste samo čuli šapat molitve. Svaka obitelj ispred svoje kuće u vrijeme ljetno, pogotovo, je na određenim mjestima, je li to stepenice ili neke druge prostori ispred kuće, sjedili su i zajedno molili Boga. To je bilo, rekao bih, negdje ono što kažemo mi, je li kao da je to bila nekakav zapovjed ili zakon ili... Ne, to je bilo ono što su moji baštini ili moj djed, moji roditelji, što su htjeli i željeli prenijeti i na nas djecu. Jednako tako, tu važnost, potrebu i snagu molitve. Ja se sjećam, ispričat ću vam tu jednu anegdotu koju nisam tada razumio kad sam bio mlađi. Znate kako su djeca neštašna kad je molitva? Oni uvijek imaju nešto raditi, nešto činiti, igrati se, zabavljati, ne znam ni ja. Ne treba im braniti, ja bih rekao, treba ih pustiti. Oni slušaju, oni čuju ako vi molite. Mi smo znali mome djedu koji je predvodio molitvu u našoj obitelji nekada kazati: ajde večeras malo skrati, ima utakmica, prvenstvo, evropsko prvenstvo, svjetsko, ne znam ni ja, neki događaj. Kad bismo ga god pitali da skrati molitvu, on je produživao. Pa nam je to bilo zanimljivo. Zašto? Rekao, tada nisam razumio, ali danas razumijem. Danas shvaćam zašto je to tako bilo. Bila je to jedna odgojna metoda koju nismo razumjeli, ali je imala itekako svoga ploda. I ta praksa, to vam mogu posvjedočiti, i dan danas živi i obitelji moga brata, i obitelji jedne moje sestre, i obitelji druge moje sestre, i u mnogim drugim obiteljima ovdje u Međugorju. Ta praksa zajedničke molitve. I to je ono što je, rekao bih, nekako i na samome početku postalo jedan temeljni poziv kojega je Gospa uputila ovdje u Međugorju. To je poziv na molitvu. Sjećam se te jedne večeri, jer su na početku, dakle, vidioci nakon ukazanja dolazili su iza oltara crkve i molili bi zajedno sa svim okupljenim ljudima sedam očenaša, zdravo Marija i slava Otcu, nakon večernje mise. Iako je bilo neka poruka za narod, onda su je oni komunicirali u tome trenutku. Sjećam se na samome početku ukazanja, kada je jedne večeri Jakov, koji je tada imao 10 godina, uzeo mikrofon i rekao: Gospa poziva sve nas da od danas pa nadalje molimo krunicu u našoj obitelji. Svaki dan. Malo mi je bilo neobično, jer nije nešto što već ne činim. Ali je bio temeljni poziv koji i dan danas stoji i počiva, rekao bih, ovdje u Međugorju, i ova međugorska poruka i međugorska snaga koja pokreće danas svakoga pojedinca, tako i cijeli svijet, leži upravo u tome, u molitvi krunice. Nije bez razloga zato da se svaki dan mole sva tri otajstva Gospine krunice, dva prije mise i jedan poslije mise. Tu je župa poslušala ono što je Gospa poručila. Tu je župa postala primjerom svim onih hodočasnicima koji dolaze ovdje da se jednako s njima nauče moliti ovu molitvu. I da ovu molitvu žive i ponesu u svoju svakodnevnicu, odnosno u svoju obitelj. I tu je ta snaga molitve. Molitve koja, kada se vratim natrag 44 ili više godina, onda mogu s pravom reći da sve ono što je moja obitelj i naše obitelji ovdje živjele, sve one poteškoće kroz koje su prolazile u vrijeme komunizma, a komunizam je bio jedan ratni, dakle, ratni ili agresivni ateizam, borba protiv Boga, protiv vjere, protiv svega. Ono što su mogli naši ljudi ovdje učiniti i ono što su mogli nadvladati, sve te nedaće s kojima su se susretali u tome vremenu, bila je molitva. Bila je molitva. Ja često znam kazati to što smo mi prošli u vrijeme komunizma, vi na zapadu ili šire prolazite danas. Protivljenje Boga, protivljenje svega onoga što je sveto, odbacivanje svega onoga što je sveto i sve druge okolnosti s kojima se danas čovjek susreće diljem svijeta, posebno u ovoj zapadnoj civilizaciji, isto je ono što smo mi prije 70 godina doživljavali za vrijeme komunizma. Ali mi smo tada znali ko je neprijatelj, a vi danas ne znate ko vam je neprijatelj. I teško se protiv toga boriti. I zato je važna molitva. Zato Gospa poziva ponovno moliti u vašim obiteljima, moliti zajedno, to je bitno, to je važno, to je nužno potrebno, jer samo na taj način čovjek može oduprijeti se onome zlu koje postoji. Oduprijeti se navali zloga koje želi uništiti sve ono što je dobro. I zato kažem, ovaj čovjek ovoga podneblja ovdje, on je to znao, da jedino poznanje svoje može i ima u Bogu. Ni u kome drugom. Ni u kakvom čovjeku, ni u kakvoj tehnologiji, nikakvoj znanosti, ničemu drugome. I zato kad su pitali Gospu, tako su barem vidioci prenijeli na početku, zašto je izabrala ovo mjesto? Znate što je rekla? Ovdje, u ovom narodu, ima vjere. Ovdje, u ovom narodu, ima vjere. A ta vjera je izrasla upravo iz one molitve. Svakodnevne, koju su ujutro Bogu prikazivali novi dan, a uvečer zahvaljivali za onaj dan koji je prošao. I sve je to iskustvo kroz koje su prolazili ljudi u prvim godinama ukazanja ovdje. I taj naš život, odnosno ono što smo proživljavali, na poseban način smo, dakle, počeli živjeti intenzivnije, pogotovo kad su dolazili hodočasnici. sjećam se tih prvih doticaja ili susreta s onima koji su dolazili, koji su ovdje pronalazili ono što tražite ili nalazite i vi danas. Nisu nam bile barijere, ni neimaština, siromaštvo, nemogućnost normalnog smještaja, jezik da i ne govorim. Ništa nije bila zapreka da se susretnu ljudi. Ljudi su ovdje koji su dolazili u susret s ovim čovjekom, zajedno dijelili i stol i postelju. Zajedno su bili u svemu onomu što je bilo, rekao bih, moguće u tom trenutku te davne 81. godine. I nikome ništa nije smetalo. Svi su bili sretni, svi su bili zadovoljni, svi su bili ispunjeni, svi su bili radosni, svi su bili zahvalni. I oni koji su ovdje živjeli i oni koji su ovdje dolazili. I to je ta snaga jedinstva, snaga zajedništva, snaga molitve, koja se itekako oslikavala kroz dane, evo i godine, do današnjega dana. Zato, braći i sestre, gledajući danas na sve ono što se dogodilo prije 44 godine, mi ono što možemo ovdje reći i što činimo na svoj način je zahvala. Ja se sjećam tih prvih dana kada su ljudi iz okolnih mjesta počeli dolaziti i biti dionici ukazanja na brdu ukazanja ili upolju, onda su ljudi na svoj način željeli učiniti sve ono što je bilo potrebno da sve te stvari, kako ih je Bog vodio, doista mogu staviti u onu pravo mjesto na pravi način. Evo, želim da danas možemo na ovome mjestu biti zahvalni i mi Bogu. Dakle, na samome početku, ja sam tada čuo prvi put koliko se puta Gospa ukazala u Fatimi. Tada sam prvi put čuo koliko se dana Gospa ukazala u Lurdu. Nisam to znao prije. Tada sam to prvi put čuo. I onda su neki predviđali, govorili, kao što se u Lurdu dogodilo svakoga 13. u mjesecu, tih pola godine, tako će biti i u Međugorju. A onda kako se dogodilo, odnosno u Fatimi, kako se dogodilo u Lurdu, tako će se dogoditi u Međugorju. Međutim, mi smo svjedoci da su 44 godine Marijine prisutnosti ovdje. I mi ono što možemo učiniti, mi koji smo odrasli i rođeni ovdje, zajedno s vama koji dolazite ovdje, mi možemo biti samo Bogu zahvalni za tu milost, zahvalni za taj dar, zahvalni za njezinu nazočnost, njezinu blizinu, njezinu majčinsku brigu. Sve ono što je ona kroz ove godine nama rekla, poručila, sve je to ono što je bilo, rekao bih, za dobro nas osobno i cijeloga svijeta. Ona se ovdje predstavila kao kraljica mira. I sjećam se te poruke kada je rekla da se postom i molitvom mogu ratovi zaustaviti. Tada nisam razmišljao što to znači, jer ovdje nije bilo rata, Rat je bio, nažalost, na Bliskom istoku između Iraka i Irana u tom trenutku, u tom vremenu, barem sam tako gledao na televiziji. Ovdje ga nije bilo, ali nas je pozivala da molimo za mir. I nažalost, 10 godina poslije, točno 25.6.1991. izbio je rat u Sloveniji, zatim u Hrvatskoj, zatim Bosni i Hercegovini, da se proširio i na Kosovo. 10 godina prije, točno isti dan, na 25.6., na dan ukazanja, ona nas je 10 godina pripremala za ono što se nažalost dogodilo. Danas doživljavamo jednako tako te ratne traume ili stradanja, iskustva diljem svijeta. Mi danas imamo, jer pratimo, jer nas informacije informiraju, onda pratimo da se šta se događa u Ukrajini, pratimo šta se sada događa na Bliskom i Srednjem istoku, pa pratimo šta se događa na Dalekom istoku, ali nam ne kažu šta se događa u Africi, gdje je jednako tako vrlo teška situacija, nezgodna i ratna, u mnogim zemljama. Dakle, cijeli svijet je na jedan određeni način uznemiren. Ja znam da mi ne možemo utjecati ni na jedan rat, niti smo mi željeli to, niti su ti ljudi tamo željeli to. Kao što ni ovdje ljudi nisu željeli rat. Ali kad se iskra zapali, onda je teško zaustaviti. Ali ono što nas Gospa poziva, ona kaže: molite, draga djeca. Molite i postite, jer molitvom i postom mogu se i ratovi zaustaviti. I zato i ovih dana, ovom devetnicom, u ranim jutarnjim satima, na brdu ukazanja, u vrijeme ukazanja i molitve, ona jednako tako poziva sve nas na jednu stvar koju mi jedino možemo učiniti i na koju možemo utjecati, a to je moliti za mir. I to je ono što Marija ovdje govori i napominje toliko vremena, toliko godina i neumorno poziva u svojoj prisutnosti da pokušamo otvoriti svoje srce, pokušamo započeti molitvu i pokušamo u svome srcu predati sebe i svoj život i njoj i njezinome planu. Jedino to što možemo učiniti. Mi smo, mogu tako kazati slobodno, prihvatili ovi Gospin poziv. Mi smo objeručke prihvatili, iako smo prošli kroz teška iskušenja, kroz teške kušnje, kroz teške događaje, kroz ogromna protivljenja, ali smo prihvatili. Prihvatili smo jer smo kroz molitvu naučili slušati. Jer smo kroz molitvu dopustili da Bog uđe u naš život. Jer smo kroz molitvu dopustili i prihvatili ono što je Marija ovdje prije 44 godine na svoj način uputila preko ove župe cijelome svijetu. I to i danas stoji. I danas njezin poziv jednako je upućen svakome hodočasniku koji dođe. I kada me netko pita ili kada netko želi saznati odgovor, što je to Međugorje? Ja mu kažem onom evanđeoskom: dođi i vidi. Teško možete danas nekome objasniti što je Međugorje. Teško će neko danas razumjeti što je to Međugorje. Ali ako dođe ovdje, on će to razumjeti. Ja sam puno puta rekao isto tako braći svećenicima: ako želiš razumjeti što je Međugorje danas u svijetu i što znači, onda dođi i sjedi u ispovjedaonicu. Ili sat, ili dva, ili tri sata, ili možda više sati. Otkrićeš što je Međugorje. I koja je njezina poruka danas? I koja je njezina uloga i mjesto unutar crkve danas? Na što ona prvenstveno stavlja naglasak? Rekao sam malo prije molitva, zatim Euharistija, sveta misa i euharistijsko klanjanje. Ja ne znam, vi ste vjerojatno puno više putovali i putujete, pa ste imali priliku sudjelovati i biti na različitim mjestima, ali možda sam ja subjektivan. Ja nisam nigdje doživio ljepšu molitvu za vrijeme euharistijskog klanjanja ko ovdje. To je nešto posebno. Tko je god bio tu, to je osjetio. I to zna. I mnogi koji su bili ovdje, oni nose to iskustvo. Danas kada se diljem svijeta crkve prodaju, jer nema vjernika, ovdje se naglašava važnost Euharistije. I ovdje oni koji dolaze otkrivaju ljepotu tog sakramenta i ponovno ga žive u svojim zajednicama, u svojim župama. Ponovno žive iskustvo Euharistije u svome svakodnevnome životu. I to je ono što Međugorje danas želi probuditi u nama vjernicima, probuditi u svim onim vjernicima koji su i blizu, a posebno onima koji su daleko. Želi probuditi tu snagu ljubavi. Ljubavi prema molitvi, ljubavi prema Euharistiji i ljubavi prema euharistijskom klanjanju. To je ono što stoji, rekao bih, u temelju njezinoga gospinoga poziva ovdje u Međugorju. Kada je rekla: ja vas, draga djeco, želim voditi svome sinu. I to neumorno čini kroz ove 44 godine. I mi smo zahvalni Bogu da je to tako. I zahvalni smo Bogu za njezinu prisutnost. Zahvalni smo Bogu jer je majka još s nama. Jer je uz nas, jer nas prati, jer nas potiče, jer nas hrabri i vodi kroz ovo zemaljska putovanja kroz koja putujemo. Evo, dragi prijatelji, draga braće i sestre, znam da je malo i vruće, nije zgodno ovo hercegovačko sunce, ali evo, pokušao sam danas ukratko, barem kroz ove nekoliko riječi, podijeliti ono što je, rekao bih, promijenilo moj život i život mnogih ljudi ovdje na ovome mjestu, u ovome, kako često mi znamo ovdje kazati, njezinom i našem Međugorju, gdje možemo danas osjetiti upravo tu snagu koja nam je potrebna za naš svakodnevni život. Zahvaljujem vam na pozornosti i izmolit ćemo na koncu jednu Zdravo Mariju zajedno i na taj način zahvaliti kraljici mira za njezinu nazočnost među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Kraljice mira, moli za nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Lijepi pozdrav svima.